taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Salamu zangu zikufikie msikilizaji wa Radio Maendeleo, hii ni taarifa ya habari. Pokea kwanza yaliyokuwa muhimu. University na vyuo vikuu hazipashwe kutumikishwa katika mambo yanayohusu kubadilishwa kwa katiba. Muungano Justice ya ISB inadhani kwamba serikali ingalipashwa kusindikiza mradi za kuboresha sekta ya elimu na sio kuwapelekea siasa. Katika taarifa hii tutazungumzia pia afya. Zaidi ya watu 23 wengi wao ni watoto wameonyesha dalili zinazofanana na ugonjwa wa suluba katika maeneo ya afya ya Ihimbi na Bumera, kijiji cha Kajuchu wilayani Kabare. Hali hiyo inaweza kusababishwa na kiwango kidogo cha chanjo ya suluba kwa watoto, tutazungumzia katika taarifa hii. Habari za michezo ni kwamba kombe ulimwenguni ya mpira wa miguu utaanzishwa siku ya 4 tarehe 11 Juni. Mechi ya kwanza itakutanisha timu ya Mexico na Afrika ya Kusini pasa 3 usiku saa za hapa mjini Bukavu. Msikilizaji wangu, jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa wake Jean-Claude Ndage, tuko pesikio mwanzo hadi tamati. Karibu kwa taarifa kamili. Nimezungumzia kwenye muktasari. Muungano Justice ya SBL unaarifu kuhusu kuwekwa kwa mambo ya siasa katika university na vyuo vikuu na hata katika sekta ya utafiti nchini DRC kuhusu mradi wa kubadili katiba ya nchi. Muungano huo wa kutetea haki za binadamu unatoa mtazamo huo kisha waziri ahusikaye na elimu ya juu kutangaza hatua iliyotumwa kwa wasimamizi wa university na vyuo vikuu nchini DRC. Alan Kabika, tupe maelezo.
Katika barua hiyo, waandalizi wanaandaa kikao kuhusu kukagua katiba ya tarehe 18 Februari mwaka 2006 na kutoa pendekezo fulani. Justice ya Icebell inasema kuhofia shughuli hiyo isikuwe namna kuzungumza na university pamoja na vyuo vikuu, pia senta husika na utafiti, pali pa kuacha wenyewe kutoa maoni yao kuhusu namna nchi inavyoongozewa. Muungano huo nakumbusha kwamba kulingana na sheria ya tarehe 11 Februari mwaka 2014 kuhusu majifunzo kwenye university na vyuo vikuu na utafiti katika university zenyewe, inakuwa na lengo ya kusababisha maendeleo katika sekta ya elimu na kubadilisha jamii. Utafiti inakuwa kitu muhimu kwa ajili ya maendeleo, kaendelea kujulisha sheria yenyewe. Justice ya Icebell inataka kuona serikali kuweza kujihusisha zaidi na kutafuta namna ya kusupport university ili ziendeshe utafiti na kutafuta suluhisho kuhusu shida mbalimbali zinazokabili nchi kama vile usalama mdogo, uchimbaji madini kiolela na namna wakati wanaweza kupata sheria bila shida. Justice ya Icebell inadhani kwamba sekta ya utafiti ingalipashwa kuungwa mkono na nchi kama inavyokuwa nafasi zingine. Kwa ukumbusho, kikao yenyewe inaandaliwa tokea tarehe 10 hadi tarehe 12 Juni mwaka huu na itaandaliwa pa Kisangani, Lubumbashi pia mjini Kinshasa. Viongozi na walimu kwenye university na vyuo vikuu pia watafiti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hata watafiti kutoka hapa jimbo la Kivu Kusini ndio wanashiriki kwenye kikao yenyewe na watafikiria zaidi kuhusu katiba ya sasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyoandikwa inakuwa sasa karibu ni miaka 12.
Habari zingine zinahusu wami na wakimbizi waliorudi nyumbani kwao kutoka nchini Burundi pia wilayani Uvira, ambao wanapitia shida nyingi kisha kuondoka kwa jeshi la chama ya AFC/M23 eneo za Sange ya Katogota wilayani Uvira. Watu hao wanapitia shida nyingi, tukitaja ukosefu wa vifaa muhimu kwa kuboresha maisha yao. Wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya 3 tarehe 10 Juni mwaka 2026, Bya Mungu Shambamba Paul akiwa mwanamemba wa shirika la raia, shirika nyipya la raia ya Uvira, anahakikisha kuwa hali inapelekea idadi ya wakimbizi kuongezeka kila leo kutokana na mapambano yanayoendelea kuripotiwa eneo mbalimbali jimboni Kivu Kusini. Anaomba msaada utolewe kwa wakimbizi hao kutoka kwao watu wa moyo mwema, pia miungano za kiutu. Bya Mungu Shambamba Paul yuko kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu bondeni Mtoruzizi Wendojoe.
tangu AFC M23 walitoka ndani ya mji wa Sange wamerudia Katogota, watu wako wanarudia, na ndio kwa maana tulianza kuweka malalamiko kwa mashirika za kiutu ziweze kufanya liwezekanalo, kwa maana watu hao wako katika shida nyingi na ziko mbalimbali. Tumeenenda kusema kwamba kuweze kufanyika uchunguzi wa mbio mbio kusudi watu wote wajiweke kwa pamoja ili waweze kufanya liwezekanalo na kuweza kutoa mbio mbio msaada kwa raia ambao wamekuwa wamekumbwa na hiyo hali, na kuwe ukingo kwa waraia hao ya wale watu ambao wako katika hali mbovu ya zaidi, kuweza kuleta mshikamano ndani ya raia ambao wako wanarudia.
Na wazazi wa wanafunzi wa darasa la sita la kisekondari wanaotayarisha mtihani wa serikali wakiwa mbali na makao yao kwa mtindo inayoitwa maki, wanaombwa kuwa waangalifu kwa kufuatilia mwenendo wa watoto wao. Hiyo itaweza kuwaepusha na hatari zinazoweza kuwapata kama vile kujelekeza mahali ambapo wanaweza kushikwa na magonjwa zenye kuambukia, hali ya kushindikana pamoja na usalama mdogo, hasa zaidi wakati huu ambapo kuna ripotiwa ugonjwa wa virusi vya Ebola. Wito huo umetolewa na wazazi wengi wanaofia kwamba watoto wakiachwa peke yao kujiongoza katika shughuli za kuyatayarisha mtihani wanaweza kuenda kinyume na lengo hilo hadi kufanya vitendo visivyolingana na matayarisho ya mtihani. Moja kati ya wazazi hao, Jean-Jacques Bagabo, anayezungumzia.
Wakati na sisi tulipita mu sixième, kuko watoto wenye balikuwa wanasema kama nafasi kwenye banaishi haibasaidie kujifunza vizuri, wanaomba wazazi wao kama wataenda kama kwa fulani mu mahome huku na kule kwa kisi waende wajikonsentre. Me unayakutana kuko wengi wenye wanakuwa wanasahabu kama walifukata ile, surtout wakati wanakuwa entre wa fille na wa garçon, wanakuwa wana devier kuko wenye wanaenda kuingia kule kani wa garçon wanaingia mu mabulevi ya mingi, na wengine kuko wadada walikuwa wanarudia hata kuile mamaki walibeba hata mamimba. Na ndio maana tunaweza kukumbusha wazazi, wakati tena inafika ya kwenda ku examen d'etat, wanapaswa kujiuliza, mtoto ananiambia ataenda kujifunza, anaenda wapi, anaenda na nani, na anaendelea kufanya suivi. Mais beaucoup plus ni kuomba wazazi, kila mwana anapaswa kubeba msalaba wake, namna gani hawezi kuarrange mahali unapoishi ili mtoto aweze kujifunzia pale, kwa kuwa mnajua kwaona ile maperiode miaka iwatakuwa huko amo ni miaka ikifukutu mingi sana, inaomba waweze kuwaencadrer fasi moja waweze kujifunza ya pale, na Mungu anabariki diplome d'etat itakuye.
Huyo alikuwa ni Jean-Jacques Bagabo, mnayofuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Tunawashukuru.
Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
Basi tugusie afya. Zaidi ya watu 23, wengi wao watoto, wameonyesha dalili zinazofanana na ugonjwa wa suluba katika maeneo ya afya ya Ihimbi na Bumera, kijiji cha Kajuchu wilayani Kabare. Ndivyo amejulisha siku ya 3 tarehe 10 Juni mwaka 2026 Enok Nachea, mwanamemba wa shirika la raia wa eneo hilo. Anasema ugonjwa huo unasambazwa kwa haraka na unahitaji hatua za haraka kutoka kwa viongozi wa afya. Kulingana na masemi yake, hali hiyo na weza kusababishwa na kiwango kidogo cha chanjo ya suluba kwa watoto. Enok Nachea anawahimiza watu wote wenye homa, upele mwilini, kikozi ama macho mekundu kufika haraka kwenye kituo cha afya kwa uchunguzi na matibabu inayofaa. Enok Nachea anaeleza.
Kuna ugonjwa unaoshukiwa kuwa surua rujol unaoendelea kuenea katika kijiji cha Kajuchu. Watu wengi hasa watoto wameathirika. Baadhi ya wagonjwa wanapelekwa katika hospitali ya Fumlak, lakini wengine wanatibiwa nyumbani au katika maeneo yasiyo rasmi. Tunawaomba wananchi wote wenye dalili kama homa kali, vipele mwilini, kikohozi na macho mekundu kuwahi kufika mbio katika kituo cha afya kilicho karibu kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Pia tunawahimiza wazazi kuhakikisha watoto wao wamepata chanjo za kinga zaidi ya surua.
Kuhusu Ebola, visa 550 vya ugonjwa wa virusi ya Ebola ndivyo vimekwisha kuhakikishwa tangu mripuko wa ugonjwa huo nchini DRC, mkiwemo watu 101 waliopoteza maisha. Idadi hiyo imetangazwa ndani ya ripoti iliyotangazwa na kitengo husika na maambukizi ya ugonjwa huo nchini. Kwa mjibu wa ripoti hiyo, watu 283 wanafuatilia matunzo. Nazo eneo nyingi za hapa mjini Bukavu zinakabiliwa na maji safi siku hizi, hali inaoleta hofu kwa wakaaji wengi katika eneo zinazohusika. Baadhi ya wananchi wakiwa zaidi wanawake pamoja na watoto wanaamka asubuhi mapema kwa kutafuta maji safi mbali na makao yao. Anakabika nitakuchukua mara tena.
Ni kama vile kwenye kata chai katika mtaa wa Bagira, pia kwenye avenue ISGA Mukukwe, pia kwenye selule Muhungu katika mtaa wa Ibanda. Kwenye kata chai kwa mfano, visa vya ugonjwa wa kipindupindu ama kolera vimeripotiwa kati ya mwezi Mei na Juni mwaka huu wa 2026, limejulisha shirika la raia la mahali. Shirika hili laendelea kujulisha ya kwamba huenda visa hivyo vimesababishwa na shida ya ukosefu wa maji safi katika eneo hiyo. Hali kama na hiyo inakuwa ikiripotiwa kwenye avenue Giamba, pia kwenye kata Panzi na Ndendere katika mtawa Ibanda. Ikiwa katika eneo zimoja wakaaji wanabahatika kupata maji ndogo kisha kutembea mwendo mrefu katika eneo jirani, wengine wanatumikisha maji toka ziwa Kivu, mto Ruzizi, na wengine hata hushota maji kwenye visima visivyojengwa ipasavyo. Wakati tunapokaribia kipwa na wakati huu jimbo la Kivu ya kusini linakabiliwa na magonjwa mbalimbali kama vile kolera, pia Ebola, wanaharakati wa shirika la raia wanadhani kwamba shirika Regideso pamoja na serikali jimboni wangelipasha kuweka nguvu pamoja kwa kurahisishia wakaji kupata maji safi ili waweze kujiepusha na maambukizi ya magonjwa mbalimbali. Shukuru Lwekia ni mwenyekiti wa shirika la raia kwenye kata chai katika mtaa wa Bagira hapa mjini Bukavu.
Tatizo ya maji inakuwa ikionekana sana kwenye avenue 12 ya kata chai, ambayo inakuwa ndani ya kata chai. Mwezi miezi mbili ya kufatana, mwezi wa tano na wa sita, tulisha registre ka 27 ya kolera. Hiyo yote inatokana na ukosefu wa maji, sababu hata uchafu inaendelea ikionekana kuwa mingi, na ni kwa hiyo ndio tunaendelea kutoa yo ili Regideso iweze kufa kazi sawa vile ipasavyo, population iweze kupata maji. Tuliweza kutembea mwezi wa tatu kwa kuangalia tatizo ambayo inatuma maji haifike ndani ya quartier ya chai, na ni kwa hiyo ndio tuliweza kuona kama Regideso iko na wajibu mkubwa ya kuweza kutafuta suluhisho ili wakaaji wa huko chai wapate kupata maji. Tuko mwakati ya kipwa, na ni hapo ndipo kunakuwa madega mingi zinazotokana na manyumba kuungua.
Wakaaji wengine wanataka kuona vituo husika pamoja na wafadhili kugundua visima mbalimbali ambavyo havijajengwa na kutafuta namna kuvijenga ili wakaaji waweze kushota maji hapo bila tatizo yoyote.
Na kabla ya kuzungumzia habari za michezo, jua kwamba kilalo Kavimvira inayopatikana mjini Uvira jimboni Kivu ya kusini na haribika zaidi na inaweza kuanguka kama kazi za ujenzi haziendeshwi nafasi hiyo. Ndivyo kajulisha muungano wa kiraia inayopiganisha machafuko nchini Kongo kisha kujielekeza nafasi hiyo inayosaidia wasafirishaji toka Bujumbura na Bukavu kuingia mjini Uvira. Kwa sasa inakuwa ngumu kwa gari na pikipiki kupita kwenye kilalo hiyo ya Kavimvira, ajulisha Alfonso Mufariji, kiongozi wa muungano ya kiraia inayopiganisha machafuko nchini Kongo. Kuharibika ama kuanguka kwa kilalo hiyo inaweza kuzuia harakati za watu na kuzuia usafirishaji wa bidhaa. Kiongozi wa muungano ya kiraia inayopiganisha machafuko nchini Kongo anatoa ombi la haraka kwa ajili ya kukarabati daraja la Kavimvira. Alfonso Mufariji anaeleza.
Kwa sasa tulienda kuanzisha malalamiko yetu ya kuhusu hali ya barabara ya kilalo kinachopatikana mkata la Kavimvira pa Uvira. Hiyo kilalo cha Kavimvira kinakuwa kilalo ambacho kisha pasuka, manjani zaisha kuwa na matundu, de sorte que leo kinaza kuoze maaksida, madega, donganisha gari, inakuya nena pasukia ndani, na ndio kwa maana tuliona kuenda mbia wakuu viongozi, kuangalia kwa haraka sana kutengeneza hiyo nafasi.
Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
Kombe ulimwenguni ya mpira wa miguu itaanzishwa siku ya 4 tarehe 11 Juni. Mechi ya kwanza itakutanisha timu ya Mexico na Afrika ya Kusini saa 3 usiku na saa za hapa mjini Bukavu. Mwaka huo timu ya taifa DRC itashiriki kwenye mashindano. Nchi 18 ndizo zitashiriki, kati yao nchi 10 toka bara ya Afrika. Mchambuzi wa mambo ya michezo Beni Nkomerwa anafikiri kwamba mwaka huu bara ya Afrika itaonesha sura nzuri zaidi kushinda mwaka zilizopita. Tumusikilize.
Huu mwaka Afrika inakuwa na timu taifa 10 kwenye World Cup. Ilikuwa ni rahisi kidogo huu mwaka kwa kuweza kufika kwenye World Cup kwa mataifa za Afrika. Tumeona timu kama za Cape Verde ama Congo zimeweza kufaulu kufika kwenye World Cup. Afrika imetoka kwenye timu 5 na leo inakuwa ni timu 10. Nawaza inapatia bahati Afrika kuweza kuonesha kwamba football Afrika imeweza kuendelea. Pia tunaona timu za Afrika zinaanza kushinda timu za dunia kama France, kama Angleterre, kama Brazil, kama Argentina. Ni kitu kizuri sana. Kwenye World Cup ambayo imeisha, ilikuwa ni mwaka 2022, tuliona Morocco imeweza kufanya vizuri sana, ikafika kwenye demi-final, cheza vizuri, ikashinda timu kama Portugal. Huu mwaka tuna imani kwamba labda tena kutakuwepo timu moja ama mbili za Afrika zitaweza tena kufika kwenye demi-final. Morocco, Senegal, Cote d'Ivoire ni timu ambazo zina uwezo wa kufika kwenye demi-final ama final, ama kushinda hata kikombe inawezekana.
Uwanja 16 ndizo zimechaguliwa kwa kupokea mashindano ulimwenguni ya mpira wa miguu mwaka huu. 2 ni za nchi ya Canada, 3 ni za Mexico na 11 za Marekani. Timu ya DRC itacheza mechi ya kwanza tarehe 17 Juni na Portugal.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Tatizo ya kusoma kwa wanafunzi wanaoishi nchini Rwanda na kusomea nchini Kongo kutokana na kufungwa kwa mpaka wa Ruzizi ya kwanza na ya pili. Pia maoni mbalimbali baada ya bunge la taifa nchini Kongo kuchagua pendekezo ya sheria kuhusu kura ya maoni ni kati ya habari zilizopewa uzito uchambuzi wa magazeti siku ya 3 tarehe 10 Juni mwaka huu. Samuel Habamungu.
Tuanze habari hizi na gazeti Le Souverain Libre lenye kuandika kuhusu vinyume vinavyotokana na kuwepo kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola jimboni Kivu ya Kusini. Wanafunzi wanaoishi pa Kamembe nchini Rwanda wanaosomea mjini Bukavu wamekuwa na shida kutokana na kufungwa kwa mipaka ya Ruzizi ya kwanza na ya pili. Wanafunzi hao wamepewa ruhusa nao viongozi wa mkoa wa Changugu kuvuka mipaka na kuendesha mtihani wao nchini DRC bila kurudi hadi mwisho wa kipindi ya mtihani. Hali hiyo inawalemea wanafunzi pamoja na wazazi wao ambao wangewasaidia watoto hao kuendesha mtihani bila shida yoyote. Habari nyingine iliyochambuliwa na vyombo vya habari ni kuhusu sheria ambayo imechaguliwa na bunge la taifa nchini Kongo kwa kutafuta nafasi ya kupiga kura ya maoni. Kongo Nouveau inasema kuwa vyama vya upinzani vimepinga sheria hiyo na kulaumu vyama vinavyomuunga rais mkono kwa vile vimesema kuwa ni kutaka kumwekea nafasi ya muhula wa 3 ikiwa sheria hiyo inakubaliwa na chumba cha wazee ama seneti nchini Kongo. Vyama 5 vya upinzani mkiwemo SD yake Martin Fayulu, Ensemble yake Moise Katumbi, Envole yake Delice Sanga na LGD ya Matata Mponyo vimekwisha kuarifu wakuu viongozi mjini Kinshasa kuhusu maandamano ya kukaa chini ambayo vimeandaa kwa kupinga sheria itakayotoa nafasi kupiga kura ya maoni. Le Quotidien kwa upande wake imejulisha kwamba wanabunge wa taifa wamekwisha kukubali sheria hiyo na kuiweka kwa wazee. Actualite.cd imesema kuwa mwanabunge wa taifa Emile Hassani wa chama ya LGD amekwisha kujiuzulu bungeni kwa kupinga mageuzi ya katiba. Le Potentiel na 747.cd zimesema kwamba siku ya 5 tarehe 12 itakuwa vuta ni kuvute mjini Kinshasa kutokana na maandamano ya kukaa chini yenye kuandaliwa na vyama vya upinzani. Africa News upande wake yasema kwamba maandamano hiyo itakusanya vyama vya upinzani pamoja na mashirika yenye kuvisapoti kwa lengo la kuonyesha msimamo wao wa kupinga mageuzi yoyote ya katiba nchini Kongo. Wanatoa mwito kwa serikali kuwalindia waandamanaji usalama kusudi maandamano hiyo ipate kuendeshwa vema.
Msikilizaji, la ziada sina. Huu ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili kwenye Redio Maendeleo. Shukrani kwa nyote ambao mmetutega sikio. Jina langu ni Helene Bujiriri, ufundi na kwa wake Jean-Claude Ndage, na watakia usikivu mwema wa programu za Redio Maendeleo.